moi mobulu lelo effectivement na liste ya revendication na bango ezali na mwa makambo mwa mingi, notamment makambo oyo ya basaut de mouton ezali kosila te, bablocage bazali kokonstate na makambo yango. Et puis na ndenge balongoli le seul bourgmestre ya UDPS oyo ya ville ya Kinshasa basuspendre ye, kimia ezongi likambo moko mabe esalami te. Tomoni na ba réseaux sociaux bazwi ba image ya kala oyo na régime ya Kabila tango bazali kopompe bato ba gaz lacrymogène batie balobi ke eza bamilitant ya UDPS babakili bango bagaz ya kimogene nyonso aneya lokuta. Donc ezalaki bato baproteste na makambo ndenge nauti koloba lelo, na minute tozoloba kimia ezali kasi moko esalami te, bakangi motu te, motu moko mpe azoki te.
Bongo yano nini bakonzi ya parti bakopesa? Toyebi ke boza na bokutani bonene mpona kokomemore 38 ans ya aniversaire na bino.
Pour le 15 février donc na banzi la semaine prochaine tokosala une grande fete ekozala afecte te na oyo ezali revendication ya bakombatant na banzi mokolo Isengo, tokozongela en revue parcours na biso ya combat mpona ko réarmer moralement bakombatant na biso mpe bana kocompagner chef de l'état na oyo ezali mission aza na yango à la tête de notre pays.
Kasi bakombatant bazosenga kaka makambo ya bokumete bazosenga peke ndibana na bino na FCC suka nayoki petete baboyi bato ya UNC na présidence Tonini tope Vital Kamerhe ezani.
Oui, eza na bakombatant oyo bazali kokanisa bongo, bazali mpe kosenga bongo ya solo, mais biso tozali ba leader biso nde tuengajaka bakombatant wana, toyebi ntina nini tokei na coalition. Esengeli na biso koexplike bango, mais coalition ezali esika moko mpona toboma population te. Coalition toponaki yango mpona bolama population, kasi tango population ezali koobserve biso eza komona ete bandeko oyo toza na bango na badifférent partenariat bazali kosunga te, yango wana er moko bakombatant baza kotelema mpona korevendike kosenga ete tokata barelation yango. En même temps, ma partenaire na biso esengeli ba comprendre que revendication ya base ezali na tina politique basalaka yango mpona kaka ba leader te, politique tozosala yango mpona population. Il faut koyoka population bayeba mpona nini ekomi bato bazosenga ke toka bwana biso nyonso tobongisa po ke tokende liboso.